Labi, cik mēs tagad seši mēs esam, tad jau varam turpināt. Jā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu Rotaļu laukuma dzintariņš labiekārtošanu. Un tad ziņošu mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības darījas projektu vadītāji Katrīne Megne. Lūdzu, Katrīne.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos Eiropas jūrlietu un dzīvsaimniecības fonda projektu konkursā ar projektu Rotaļu laukuma dzintariņš labiekārtošanu. Pamatojoties uz Mērsraga pagasta pārvaldes iesniegumu par esošā Rotaļu laukuma dzintariņš labiekārtošanu, plānots piedalīties vietējās rīcības grupas Talsu partnerību izsludinātajā atklāta konkursa projekta iesnieguma pieņemšanas 6. Kārtā. Projekta mērķis – pieejams saturīga un droša brīvā laika pavadīšana dažādu vecuma posmu bērniem un jauniešiem laukumā Dzintariņš, Dzintarielā 3, Mērsragā, Talsu un Novadā. Plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 83,281 eiro. Publiskais finansējums 90% no attiecināmām projekta izmaksām ir 74,952 eiro un 90 centi. Pašvaldības līdzfinansējums 10% 8,328 eiro un 10 centi. Projekta atbalsta gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā. Lai īstenotu projektu, nepieciešams nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 68,290 eiro un 42 centi, tā skaitā Talsu novada pašvaldības 10% līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām 8,328 eiro un 10 centi. Nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 68,290 eiro un 42 centi, apmērā ņemot aizņēmumu valsts kasē 2003. Gadā. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, paldies par izsmeļošo stāstījumu. Par to viss man viens jautājums tikai. Tas ir pašvaldības īpašums. Mēs nenomājam nejauši no kāda cita šo teritoriju un to esošo Rotaļu laukumu, ja?
Tas ir pašvaldības īpašums, jā.
Jā, labi, paldies.
Paldies. Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums tāds, kāda šobrīd jums ir dokumentācija? Nu, tā būs kaut kāda novietošana, kas tas tāds būs, ja tā paņem reāli, ja?
Tā būs novietošana. Paredzēts. Šobrīd mums ir tāme tāda provizoriska izstrādāta.
Kurš to tāmi jums sagatavoja? Tas...
Mērstraga pagasta pārvalde.
Pati, ja?
Jā.
Jo summa ir diezgan liela salīdzinoši, ja? Un tāpēc es tā jautāju, un kas tur plānots darīt? Es tur lasu tā kā preambulā, tur uzstādīt kaut kādas iekārtas, bet kādas tā viens divs to zina.
Labdien!
Jā.
Labdien! Dzirdat mani?
Jā.
Dzirdam.
Labdien! Es laikam palīdzēšu Katrīnai mazliet pakomentēt, jo iesniegumu esam sagatavojuši un lūguši atbalstīt. Tātad, kā jau Katrīna minēja, mēs vēlamies pabeigt un labiekārtot jau esošo rotaļlaukumu un plānojam un esam veikuši provizorisku tirgus izpēti, plānojam tātad atjaunot vai novietot tātad divas rampas dažāda vecumā bērniem, kā jau ir bijusi Mērsagā un arī šobrīd pietrūkst, jo iepriekšējā demontēta, tad papildināsim rotaļlaukumu ar iekārtām mazākām, tātad mazākajā mērķa auditorijai, tātad galīgi maziem bērniņiem, un vienu vēl kāpelēšanas rotaļu iekārtu. Bet tas būtiskais ieguldījums un tas, ko mēs arī vēlējāmies, tātad atjaunot arī visus soliņus atkritumu urnas un tātad norobežot šo laukumu, jo šis laukums atrodas tādā, nu, starp daudzdzīvokļu mājām, arī ir, nu, tātad tirdzniecības vieta un ar apstādījumiem un ar dažāda veida tātad ierobežojumiem mēs uzlabosim arī būtiski drošību šai bērnu laukumā, lai nebūtu tur tā, kad jebkurš veikala apmeklētājs arī paviesojas rotaļu laukumā. Tātad praktiski visa ir novietošana.
Tur žoks arī būs, vai ir, vai kā tur?
Šobrīd nav, bet mums tāds pamatīgs žoks tātad būs apstādījumi. Ir arī skice projektam, ja, ko ir izstrādājuši, ir skicīti. Mums ir diezgan padaudz domāts par apstādījumiem, lai mēs ar apstādījumiem norobežotu šo laukumu no šīs tirzniecības vietas. Tad ir tāds kā uzslietnis, kas arī ir rotaļ iekārta kā tāfele, tādā, kur bērni var zīmēt. Tātad mēs praktiski ar dažādu veidu elementiem norobežosim šo bērnu laukumu.
Un es vēl gribu paslavēt Mariku, ka viņa ir ļoti operatīvi reaģējusi uz iedzīvotāju vēlmēm. Tad, kad bija Mērsragā iedzīvotāju sapulce, tad tur bija tāds pārmetums, ja, kad nav sakārtota, jeb tā, atpalikusi tā teritorija kaut kādā veidā. Ja, tā. Nu, un vienīgi vēl, ko gribēju pateikt, kad būs ātri jārosās, ja, jo es tā paskaitīju, tad kaut kādā līdz 16. martam jūs labāk, nu, varētu arī ātrāk būt, jūs saņemsiet lauka atbalsta dienas lēmumu, jo šiem projektiem projekta īstenošanas laiks ir 30. septembris, un tur vairs nav nekādu, jo šī fonda nauda beidzas un sākas jauna fondu nauda. Ja? Viss, paldies!
Jā, paldies! Paldies, Marika, es arī no savas puses arī lūgtu uz Finanšu komiteju tālāk ir šis jautājums, vai ne? Arī. Tad vajadzētu pievienot varbūt to skiču projektu un kontrolu tām. Nu, katrā ziņā deputātiem būs mazāk jautājumi. Māris Rozenbergs, lūdzu.
Man viens mazs jautājums. Vai tā adrese norādīja pareizi Dzintarīla 3 Mērsragā? Jo pēc kādas tur Dzintarīla 3 sanāk privāta personai tas īpašums? Marika varbūt var?
Rāmpa stāv Dzintar 5, jā.
Nu, varbūt precizējiet. Ja, ja tur gadījumā.
Tad tā iespējams būs drukas kļūda.
Nu, vienkārši precizēju
un palabūrot.
Paldies. Labi, kolēģi, vēl Alts Pinkvens.
Jā, un man ir tad atsauce, mums ir norādīta uz attīstības programmas investīciju, ne uz investīciju plānu, pat nav, jā. Uz prioritātēm. Investīciju plānā mums ir šī darbība paredzēta. Vai būs vienlaicīgi ar to projektu ieslēdzies tikai?
Labdien, es nokomentēšu, konstatējot, nu, ņemot vērā, ka šī programma ir uz atlikušo naudu, un mēs ņēmām projektu tādus, kādi faktiski ir iespējams realizēt tajā, nu, īsajā termiņā, kāds ir atlikums, un kā jau Jūzef teica, līdz 30. septembri. Tāpēc šīs te aktivitātes, kādas šobrīd ir iespējams īstenot ar šo projektu palīdzību, nebija investīciju plānā, un mēs esam sagatavojuši investīciju plānu grozījumu versiju uz Finanšu komiteju.
Labi, jā, paldies. Kolēģi, priekšlikumu nav, viedokļu nav, uzsākam balsošanu. Pats neesmu nobalsojis. Lauri? Jā. Paldies. Tā, ar 7 balsīm par. Šī jautājums tiek virzīts tālāk, bet tad tālāk uz Finanšu komiteju tomēr, vai varbūt, ka vajag uz to ārkārtas domas sēdi?
Būtu jau labāk uz to domas sēdi.
Jo mums otrdien ir plānota ārkārtas domas sēdi, otrdien. Tad mēs varam ar papildus jautājumu ar divām trešdaļām balsts droši vien tikai mēģināt arī uz otrdienu. Ja, es saprotu, ka te varētu būt trīs tādi jautājumi šobrīd, varbūt vēl kāds.
Ja vienkārši
jā, ok. Labi. Katrā ziņā, ja tur termiņi ir tik ļoti saspīlēti, tad īstenībā tas var būt labi, ja tu to varētu izdarīt. Gan jau, ka deputāti nobalsos. Labi, paldies. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos EJZF projektu konkursā par projektu Rojas jūras zvejniecības muzeja un tā filiāls Kaltienes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošanu. Lūdzu.
Tā. ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonda projekta konkursā ar projektu Rojas jūras, Zvejniecības muzeja un tā filiāles Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošana. Pamatojoties uz Rojas jūras zvejniecības muzeja iesniegumu par ekspozīcijas krājumu, uzlabošanu un modernizēšanu Rojas jūras zvejniecības muzejā, muzeja filiālē Kaltenes klubs, plānots sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu Rojas jūras zvejniecības muzeja un tā filiāles Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošana. Vietējais rīcības grupas Talsu partnerība izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas sestajā kārtā. Muzeja pašreizējā darbi ekspozīcija padomu istabi ir pētīt un apmeklētājiem attēlot no diezgan šaura skatu punkta. Un tā būtībā ir vienīgā ekspozīcija, kas muzejā vēl nav atjaunota. Un ir paredzēts ekspozīcijas ietveros ne tikai aktualizēt muzeja ekspozīciju, bet arī restaurēt muzeja krājumu priekšmetus divas jūrnieku lādes un laivu. Savukārt muzeja filiālē Kaltenes klubs jau ilgāku laiku saskaras ar problēmu, ka apmeklētāji maz zina par jūrniecības sasniegumiem Latvijas vēsturē. Muzejā ir materiāli par jūrnieku likteņiem 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Muzeja krājumā ir vairākas lādes, gan jūrnieku, gan pūra, kas mantotas no piekrastes iedzīvotājiem, bet tam nepieciešama restaurācija. Muzeja priekšmeta novietošana ir brīva telpa, taču tajā nav plauktu, kur izvietot priekšmetu tā, lai tas atbilst krājuma priekšmeta glabāšanas nosacījumiem. Projekta ietvaros plānots izstrādāt ekspozīcijas vizuālo risinājumu, apkopojot muzeja krājuma materiālus un izstrādāt izstādes informatīvo vēstījumu. Plānots izstrādāt programmu, kā ekspozīciju labāk interpretēt apmeklētājiem. Paredzēt jūrnieku lādes un pūru lādes restaurāciju, kā arī krājuma telpas iekārtošana. Plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 124 228,52 €. Tā 90% no kopējām attiecināmām izmaksām ir 111 805,67 €. Pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmām izmaksām ir 12 422,85 €. Atbalsta gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā. Tā, lai īstenot projektu, nepieciešams nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 101 867,38 €. Tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% no attiecināmām izmaksām 12 422,85 €. Nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 101 867,38 €. Apmērā ņemot aizdevumu valsts kasē 2023. Gadā. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Nav. Tas pats, jā. Labi. Priekšlikuma viedokļi nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies. Tā arī 7 balsīm par, lai man projekts tik virzīs tālāk. Tā, nākamais ir par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu tirzniecības vietas izveide Kolkā. Un tagad mums ziņos Jolanta Kuviņets. Jolanta, lūdzu.
Jā, šis ir projekts jau, kas ir vairāk kārtīgi par šo tēmu ir cilvēks jau dažādās gan komiteja, gan arī domas sēdē. Tātad iepriekšējais projekts tika izbeigts ar 29. septembra domas lēmumu. Un šobrīd, ņemot vērā, ka otra partnerība, tātad iepriekšējā divu projektu bija uz Talsu partnerību, šie ir uz Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas partnerību, arī ir izsludināts konkurss tajā pašā zivsaimniecības fondā un arī ir sagatavots projekta pieteikums, lai piedalītos šajā 14. Kārtā ar projektu pieteikumu, kas ir ļoti, ļoti līdzīgs tam, kāds bija sagatavots iepriekš. Protams, kad ir aktualizēts un precizēts un lai tas atbilstu jau šiem nosacījumiem un arī izmaksas ir šobrīd rēķinātas maksimālās un tādas tās bija arī iepriekš, paredzot šīs izmaksas gan būvdarbiem, gan nepieciešamajiem būvuzraudzības pakalpojumiem un autoru uzraudzībai. Tātad, kā jau es teicu, maksimālās izmaksas ir iespējams līdz 200 tūkstošiem, un līdz ar to plānojās izmaksas par šo projektu tātad 90% publiskais finansējums attiecināmās izmaksas būtu 180 tūkstoši apmērā, pašvaldības finansējums plānojās 20 tūkstoši apmērā, un arī kā iepriekš minētiem projektiem ir iespējams avans 36 tūkstoši apmērā, ja finansējums ir maksimālais. Lūdzu apstiprināt, sagatavo lēmumu projektu par to, ka nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nevairāk kā 164 tūkstoši apmērā, tā skaitā arī 10% pašvaldības līdzfinansējums. Un nodrošināt šo priekšfinansējumu līdzfinansējumu 23. Gadā ņemot aizņēmumu valsts kasē. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumu. Lauris Pīlēts. Jūsu bija pirmā, Jūsu lūdzu, atvainojos.
Jautājums ir tāds, kāpēc jūs rakstat, ir nevairāk, jo projekta iesniegumā ir jāliek konkrēta summa un jāliek ir. Sapratīte?
Jā, projekta pieteikumā mēs arī liekam šīs te summas.
Kāpēc jūs rakstat, ir nevairāk? Projekta vajag izlabot. Projekta attiecināmās izmaksas ir 200 tūkstoši.
Tāpēc, ka šobrīd vēl nav pilnīgi precīzi arī neiepirkuma.
Mēs prasam visu lielo maksimālu.
Jā, mēs prasam visu lielo.
Vairāk tu tā kā tā nevar dabūt. Ja pēc iepirkuma būs mazāk, nomazinās. Nu, tā nerakstam. Ir nevairāk. Mēs rakstam jau lēmumā konkrētu skaitli. Krīti?
Nē, labi, jo ir bijuši lēmumi projekti arī ar šādu formulējumu.
Nu, nezinu, es varbūt jāsaka tā. Paldies.
Labi, tu vari pielabot, jā. Labi, vēl, Lauris Pīlēts.
Jā, man jautājums nedaudz atsēdzināt atmiņā. Ar projektu visums bija, projekts ir kārtībā šai vienīgi?
Nē, tas bija tik, šis bija projekts, tas arī bija iemesls, kāpēc neveicās tik labi. Šis bija projekts, kurā lauza ar SIA kampaina noslēgto līgumu, kuri nepildīja savas saistības. Bet ir izstrādāts pirms līguma noslēgšanas ar kampaņu, bija izstrādāts minimālais būvprojekts. Šobrīd uz minimālā būvprojekta bāzi strādā projektētāji un izstrādā pilno būvprojektu.
Dotajā brīdī jau strādā,
jā? Jā.
Un iepriekš, tad plānoja, cik ilgs laiks bija paredzēts būvniecībai vai nebija paredzēts? Man liekas, tur bija kaut kāds plānots, kaut kādi mēneši, cik tas bija?
Nē, tur ne mēnešos, es domāju, ka Lauris prasa
jā,
mēnešos.
Jā, jā, jā.
Es nezinu, kāpēc man stāv prātā kaut kādi 4 mēneši.
Lauri, viss sāk skaitīties no
jauna. Nē, es saprotu, jā. Ja mums vēl ir projekts, pēc tam būs iepirkums.
Tātad būvprojektam oficiālais termiņš ir janvārs.
Būvprojektam bija termiņš kaut kāds nākamā gada sākums.
Jā, janvārs.
Un mums tur...
Labi, mēs kolēģi lūdzu pa vienam, lūdzu pa vienam, jā? Jā? Solvit lūdzu. Lauri.
Jā, vienkārši gribēju saprast, cik tas šis grafiks ir saspringts, jo, kā jau tik minēts, 30. septembris ir tas brīdis, kad nevis priekšanās atpakaļ, vienkārši tagad jau beidzās gada sākumā ir projekts, nu tad vēl būs visticamāk. Nē, mums jāsaka atbildes pirms, tad būs vēl iepirkums un tad būvniecības process, jā.
Nē, mums ir jāsagaida būvprojekts, un tad mēs sāksim iepirkt kaut ko, un tas nozīmē. Nu, jā, tas ir nesaistīti ar būvprojektēšanu, patiesībā būvprojektu mēs taisām neatkarīgi no tās atbildes, jo tas notiek paralēli, diemžēl. Bet īsais jautājums, da labi, ne, viskārtībā. Par šito, tas nav īsais jautājums, es gribēju zināt, kā pa projektēšanu iet, bet tas
vai
tiešām nav
šo lēmu. Ir arī kontroltām?
Man atbildiet par to projektēšanu?
Vai kontrola tām ir šobrīd, vai nav? Arī nav, jā?
Nē, vēl nav.
Ne, nu labi, es pateikšu jums, labā ziņa ir tā, ka projektētājiem, ņemot vērā sarežģīto situāciju ar finansēm, daudzās pašvaldībās ir atsaukti projekti, līdz ar to viņi ar pilnu jaudu šobrīd strādā pie šī projekta. Šobrīd viss iet paredzētajā tā kā termiņā, un mēs, protams, esam darījuši zinām, ka mēs ļoti, ļoti vēlētos, ja viņi to varētu izdarīt ātrāk, kaut arī bez kontroltāmas, bet vismaz tehnisko dokumentāciju visu izstrādāt, lai mums būtu šis būvprojekts priekš iepirkuma.
Es sapratu, ja kāpēc jautāju, vienkārši šeit tā kā vispār neviens dokuments arī nav pievienots pie lēmuma projekta. Nav ko pievienot šobrīd?
Nē, šobrīd es arī nevaru pievienot to, nu, tad vienīgi minimālo.
Jo es varu, ja es pareizi atceros, tad šis skaitlis tika, tas bija kontrols skaitlis uz kaut kādu pagājušā gadā, neatceros kādu brīdi. Jā, nu mazāk, bet no apmēram aptuveni šāda bija tā kontrola, kas varētu būt. Nu, viss pārējais ir iepirkuma tēma.
Labi, paldies. Jā, ja ir iespējams, tad to kaut vai būvprojektu minimālā sastāvā pievieno klāt arī uz nākamo izskatīšanu. Kolēģi, labi, ir vēl jautājumi?
No lūgums arī uz iespēju robežās ievietot nākamās nedēļas sēdē, jo termiņš 23. Novembris ir jau... Būs beidzies, kad mums būs domas sajūta.
Nu, te ir tieši tāpat, jā, es arī atbalstītu, protams, izskatīšanu jau nākamās nedēļas sēdē. Labi, paldies, kolēģi, tad.
A kā mums šis notiek? Kā priekšsēdētāji uzzina par šīm vēlmēm, par kurām mēs šobrīd runājam? Kāda ir ierastā schēma?
Darbinieki jau zina, jau projekta virzītāji jau zina, ka ir steidzamība, jā. Labi, kolēģi, sākam balsošanu. Paldies. 7 balsīm par. Lēmuma projekts tiek atbalstīts. Tā. Nākamais ir par CIJJ auto servisa atkrituma apsainiekos darbību nekustamā īpašumā Venceļu pagrabs, Mundika ciemā, Lībaka pagastā Talas novadā. Ajas Varinska mums ziņos, lūdzu, vai?
Jā, esmu sagatavojusi uz iesniegumu pamata lēmuma projektu, ka CIJJ auto servisa, kurš darbojas nekustamajā īpašumā Venceļu pagrabs, nodarbojas ar nolietoto transporta līdzekļu pārstrādi un nolietotu automobīļu demontāžu un autorezervas daļu tirdzniecību. Tā kā uzņēmumam šobrīd ir C kategorijas piesaņojošo darbību atļauja, bet plāno šo savu darbību paplašināt, tad ir iesniegt dokumentu valsts vides dienestā, lai saņemtu B kategorijas piesaņojošās darbības atļauju. Un līdz ar to nepieciešams ir arī pašvaldības domas lēmums, kas ir jāpievieno pie dokumentiem valsts vides dienestā, nosakot to, kas arī ierakstīts lēmuma projekta lemjošajā daļā, tad atļaut paplašināt CIJJ auto servisa šo darbību adresē, nevis adresē, bet nekustamajā īpašumā Venceļu pagrabs Mundika ciemā. Un otrs punkts, kas saskaņā ar tiem 135. Ministra kabineta noteikumiem 6. punktu, ko īpaši prasa valsts vides dienests, ka pašvaldība saskaņo nolietoto transporta līdzekļu reģenerācijas darbību šajā vietā. Lūdzu balsot un pieņemt šo lēmumu.
Paldies, varbūt jautājumi kāds. Ir kāds jautājums, kolēģiem? Priekšlikumu viedokļi? Jā, nav, tad balsojam. Paldies. 7 balsīm par. Lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi vai no arī tieši tā pasteidzama kārtībā, ja?
Jā, uz...
Jā, labi, paldies. Tā, nākamais ir jautājums par bieži sastopamu derīgu izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sija jaunie ceļi. turpina mums jāieziņot.
Jā, arī uz iesniegumu pamata sagatavots lēmuma projekts, kas ļautu SIA jaunie ceļi saņemt derīgo izrakteņu iegūs atļauju. Un šī ieguva plānota karjerā Vīdāle iecirknī jaunliepnieki, iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, piekļuvē šim karjeram ir nodrošināta ar to, ka pašvaldība ir noslēgusi ar nekustamā īpašuma īpašnieku saimnieciskās noslēgts līgums, es nepateikšu, vai tas ir sadarbības līgums vai par ceļa tātad izveidošanu un šo derīgo izrakteņu nogādāšanu uz ceļu, lai aizvest tālāk, kur nu, tad nepieciešams. Un pievienotā arī ir šī atļauja kā pielikums un ja ir kādi jautājumi, lūdzu, lūkums balsot. Un
paldies, kolēģi jautājumi. Priešlikuma viedokļi, jautājums, Lauri Lūdzu, jā.
Es ātri man nepaspēju apskatīties, vai ir kaut kur pievienota schēma, kurš ir karjeram ar piekļūti, ar kurieni?
Šāda schēma šobrīd vēl nav, bet es esmu pieprasījusi šādu schēmu, kad uz domas sēdi tādai ir jābūt.
Tad es aicinu pievērst uzmanību, caur kādiem īpašumiem šis iet, un vai tur ir saskaņots viss, ja tiešām tas ir kāds cits īpašums.
Nu, tā kā es teicu, kad ir noslēgts šis līgums īpašnieks, nu, principā jaunie ceļi nomā šo nekustamo īpašumu, kur iegūs šos derīgos izrakteņus. Un nekustamā īpašuma īpašnieks ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par ceļa izbūvi, lai tos derīgos izrakteņus varētu izvest uz asfaltētā ceļa.
Jā, tad šo schēmu
jā,
būtu labi,
jā,
lai
jā.
Var redzēt. Jā.
Mm-hmm. Paldies, tā kolēģi, tad priekšlikuma viedokļu nav, tad uzsākam balsošanu. Kamēr mēs balsojam, gribu pateikt īpaši par paldies ājai par to, ka tad, kad jautājumu te gatavot no ASV inskatera, mums principā viss maksimāli pievienot dokumentu vienmēr pie lēmuma projektiem. To paldies liels. Maksimāli viss, jā.
Cenšos. Paldies.
Tā, slēdz balsošanu. 7 balsis par. Lēmuma projekts tiek virzīts tālāk. Paldies. Un tad nākamais dienas kārtības jautājums ir pat bieži sastopāmā derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu uz SIA Talsu grāns. Arī jāziņo, lūdzu.
Jā. Līdzīgi kā iepriekšējā lēmumā, tad saņēmts iesniegums no SIA Talsu grāns pilnvarotās personas Mihaila Maslakova, kas izstrādā gan šo ieguvas projektu, gan arī tātad viņam ir pilnvara veikt dažādas no, tātad nepieciešamās darbības institūcijās. Un tātad runa ir par ieguves, derīgu izrakteņu ieguves vietu, jeb atradni Masili, kas ir Lībagu pagastā. Un arī šeit ir iesniegti nepieciešamie dokumenti. Arī šajā gadījumā vēlos atzīmēt, kad ir uzsākts process par līgumu noslēgšanu par šī ceļa izmantošanu, lai izbrauktu uz pašvaldības ceļu. Un tur arī tiks pievienota šī transporta schēma, kā arī iepriekšējā atļaujā, kas tika izsniegta Talcei un arī Erde, saskaņā ar to, ka nu, tātad ir veikti grozījumi novada saistošajos noteikumos, teritorijas plānojumu saistošajos noteikumos, tad nav nepieciešams vairs izstrādāt detālu plānojumu, bet gan noslēgt līgumu. Un tā ir prasība, par kuru mēs arī uzstājam, un principā viņiem arī nav iespējams, nu tad šīm SIA, nav iespējams iesniegt visus dokumentus valsts vidas dienestā un iegūt šo saskaņojumu, ja nav izpildīta mūsu prasība, kas tiek ierakstīta atļaujas tehniskajos noteikumos.
Paldies. Ir jautājumi, kolēģiem? Jautājumi nav, priekšlikumu viedokļi arī nav. Uzsākam balsošanu. Tā, slēdz balsošanu. 7 balsīm par, lēmuma projekts tiek atbalstīts. Virzīt tālāk, paldies. Un tad ir pēdējais šīs dienas jautājums ir par Usmas ezera eksploatācijas noteikumu saskaņošanu. Arī Aija, var inspektori paziņot.
Esam saņēmuši Usmas ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumus. Noteikumi ir izstrādāti Latvijas Lietuvas pārobežu projektu ietvaros, ko ir tātad pasūtījusi Ventspils novada pašvaldība. Šie noteikumi ir izstrādāti. Mēs esam iekļauti no tātad šajos eksploatācijas noteikumos kā piekļaujošā pašvaldības teritorija un līdz ar to arī noteikumu izstrādātājs prasa, jeb nu, lūdz mums šo saskaņojumu, lai mēs nu, saskaņojam šos noteikumus. Pielikumā tika pievienoti arī šie Usmas ezera eksploatācijas noteikumi. Katrs jūs varējāt tur ieskatīties iepazīties, izlasīt. Mēs iepazināmies nodaļā, ņēmām vērā tos, teiksim, tos nosacījumus, kas mums kā pašvaldībai būtu jādara, tātad jāievēro šie noteikumi, kas attiektos uz to, lai neveiktu kaut kādu saimniecisko darbību vai arī tas saistītos ar rekreāciju, lai netiktu ūdens tildne piesārņota. Nu, tā, uzraugošā ir Ventspils novada pašvaldība, tātad kā pašvaldība, kā iestāde un valsts vidas dienests veic savus uzraugošās funkcijas un arī dabas aizsardzības pārvalde. Tas man īsumā viss, vēl tikai arī vēlos paskaidrot, ka šis lēmums, jeb lēmuma projekts sagatavots, lai lemtu domes sēdē, jo juristi man skaidroja, ka mūsu saistošajos dokumentos nav noteikts, ka saskaņojumu pārakstā pašvaldības izpildu direktors.
Kas mums tur notiek? Ai, tas viss ir šobrīd, ja? Ziņojam. Paldies, kolēģi jautājumi. Valds Pinkens.
Jā, paldies par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad, ja es pareizi saprotu, Talsnot pašvaldība nepiedalījās ar savu finansējumu.
Nepiedalījās.
Nemaz organizē Ventspils projekts, apmaksāja, un mēs iegūstam tikai to rezultātu, ja?
Jā.
Ļoti parocīgi, paldies. Cik ilgu laiku šitas prasīja no brīža, kad viņu sāka, teiksim, noslēdz līgumu ar tiem izpildītājiem līdz rezultātam?
Uz šo jautājumu es noteikti nevarēšu precīzi atbildēt.
Nu, labi, apmēram, tas jā, ir, es gribu saprast tādu ezeru izpētīt un šo te visu atzinumu sagatavot, jo mums iekšēji ūdeņi ir daudz un mums jau arī pašiem kaut kas to jāiet.
Jā.
To būtu interesanti vienkārši painteresēties. No tālāk,
jā, varbūt,
ka varu. Cik tas ir ilga aizņem laika. Resursi.
Uz domas sēdi, varbūt, ka var gads, mēneši, nu kaut kādu nojaut vismaz par to, cik tas prasa laika, un tā skaita arī, cik tas maksā, piemēram, šādam ezeram, jo tas droši vien, ka...
Nu, mums ir arī piemērs, kad šobrīd ir izstrādāti Sasmaks ezera, ja, eksploatācijas noteikumi ir atsūtīti tāpat saskaņošanai, un es pieņemu, ka tas ir kaut kāds pusgads, jo gada sākumā es arī no līdzdarbojos tieši tehniskās specifikācijas izstrādē Sasmaks ezeram.
Jā, un tad tie arī mums būs, tad, kad viņi būs. Jā. Viņi saskaņo neformāli šobrīd nodaļa, ja?
Šobrīd neformāli, jā, vēl lūdz pēdējos, teiksim, kaut kādus skaidrojumus vai jautājumus, ko mēs vēlamies uzdot.
Aha, labi, skaidrs. Un varbūt es, protams, atvēru pa vienam katru failu, ieraudzīju, ka plānā ir 48 lapas, un, protams, ka viņi nelasīja, varbūt, ka var īsāk noreferēt attiecībā uz to, kas mums varētu interesēt. Tur ir zvejnieki, tur ir rekreācija, tur ir, nu, tiešām nebija man spēju saprast, izlobīt to būtisko, kas varētu attiekties vai mainīties pēc šī eksploatācijas noteikumu pieņemšanas, tieši, noteiksim, kas attiecās mūsu krastā, mūsu cilvēkiem, iedzīvotājiem, turistiem, zvejniekiem, peldētājiem, vai tur kaut kas tāds ir, kas kaut ko ierobežo?
Nu, manā skatījumā, ko lasot, es šādas lietas nepamanīju, vairāk bija runa tieši par to, kā uzturēt Usmas ezerā šo ūdens līmeni, kas ir saistīts ar vecdzirnavu un, nu, nenosaukšu, tur bija vēl viena, ar divu mazo hesu un to regulēšanu, jā, kad tas ir būtiski, lai šo ūdens līmeni uzturētu Usmas ezerā, tad bija arī, nu, tātad stāsts par to, kad šie zivu resursi nepieciešams, nu, tātad diezgan regulāri, nu, papildināt, ja. Par tām rekreācijas vietām tur, nu, vairāk vai mazāk norādīts, nu, tātad tas, kas attiecās tieši, lai šī ūdens tilpe netiktu piesārņota.
Jā, nu tas ir droši vien arī bez tiem noteikumiem daudz maz iespēju robežās visiem, gan jau, ka bija
tā kā, nu, teiksim, tai mūsu teritorijā ir vairāk vai mazāk tādas vietas, kas saistās ar rekreāciju, tad, protams, šīs, nu, teiksim, nu, noteku ūdeņu lietas, tas attiecās uz valsts vides dienesta pāraudzību.
Nu jā, bet tas arī droši vien, ka nav nekas jauns, jo kā tam bija jābūt, tā ir. Galvenais, nu, kāpēc es šo te mēģinu saprast, lai gadījumā nesanāk tā, ka mēs tā, nu, es par sevi runājot, neiepazinies līdz galam ar šiem noteikumiem, vienkārši atbalstot viņus, pēkšņi izrādās, ka viņos ir paredzēts kāds nebūt jaunas lietas, kas izmantotājiem pēkšņi ir tā palieka mutu vaļā, kā vairāk nevar darīt kaut ko. Tas ir tas galvenais, ko vajadzētu. Ja tāda lieta ir, tad mums par to būtu jāzina un vismaz jāpievērtē uzmanību. Mēs nevaram neatbalstīt, protams, mēs neesam eksperti ezeru eksploatācijā nevienā brīdī. Un tā otra lieta ir, mēs par šo jautājumu, par tiem eksploatācijas noteikumiem runājam, tad, kad gribējām iznomāt daļu no ezera, kurš tas bija ezers?
Mordangā.
Mordangā, jā, kur arī bija vajadzīga eksploatācijas noteikuma, tā kā viņā visā tā izmantošana ir saistīta ar to, ka kāds pirms tam pēt. Un tā kā šeit pētnieki pastrādājuši, nu, tas labi, jā, ja viņi mums sniet informāciju viskārtībā. Zināsim precīzāk, ko nedarīt vai ko darīt. Paldies.
Labi, paldies. Vēl kolēģi, jautājumi nav, priekšlikumi viedokļi nav. Lauri gribēja kaut ko jautāt? Pastiep roku. Labi, tā. Tad uzsākām balsot, jā, par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies. Ar 7 balsīm par. Lai man projekts tiek atbalstīt un virzīt tālāk.
Man bija lūgums, vai šo arī nevarētu tad iekļaut, jo tie izstrādātāji lūdz, ka mēs viņiem pēc iespējas ātrāk varētu šo saskaņojumu dot.
Daram tā. Es ļoti ceru, ka deputāti nobalsos. Jā. Labi, paldies.
Paldies.
Faktiski. Norisi tik skaisti. Labi. Kolēģi, līdz ar to jau paldies jums. Es slēdzu komitejas sēdi. Paldies darbiniekiem visiem. Paldies deputātiem. Jauku atlikušo dienu.